ለንደን ብሪታንያ ክልተ ኤርትራውያን በመልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ከምዝዋቱ ይግለጻሎ። ቶንጓል 65 ዓመት ኣደን ወዲ 75 ዕድመ ኣቦን ሆስፒታል ድሕሪ ምእታዎም ድሕሪ ውሕድ መዓልታት ከምዝዓረፉ ዘፍለጠ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብሪታንያን ኣየርላንድን ዛጊድ ካልኦት 10 ኤርትራውያን ኣብ ከተማ ለንደን ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ተረኺብዎም ከምዘለውን ሓቢሩሎ ተወለወለ ገብርኤል ዝርዝር ኣለዎ።
ብዘይካዞም ዝመቱ ክልተ ኤርትራውያን ካልኦት እውን ዝሰዓቡ ክህሉ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝገለጽ ዘሎ። ብርሃነ ሰመረ ሓላፊ መርበብ ማኣድና ዳት ኮም ካብ ዓዲ እንግሊዝ ብዛዕባቶም ዝመቱ ሓቲተዮ ከምዚ ይብል።
እቲ ዘሎ ሓበሬታ ክልተ ዓበይቲ ወለድና ማለት እዩ በዚ ሃንደበት ኣጋጢሙ ዘሎ ለበዳ ቫይረስ ከም ዝዓረፉ እዩ ዘሎ። ካልኦት እውን ኣለዉ ዝብል ፅምፅምታ ኣሎ። ምናልባት እቲ ዝርዝር ሓበሬታ ምስ ወፀ ክሕበር እዩ ማለት እዩ።
ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያን ኣየርላንድን ኩሉ ኤርትራዊ ሓያል ጥንቃቐ ክገብርን ንፅጉማት ግዳያትን ብዕድመ ዝደፍኡን ኣቦታትን ኣዴታትን ዳሃዮም ብቴሌፎንን ካልእን መራኸቢ ክፈልጥን ክተሓጋገዝን ይግባእ ኢሉ ኣሎ። ኣባል ኮሚኒቲ ኤርትራውያን ከተማ ለንደን ብዛዕባ እዚ እውን እንታይ ግብር ኢለዮ ከምዚ ይብል።
ብወገና ከም ኮሚኒቲ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ኤርትራዊ ዝገብሮ ዘሎ ህዝባዊ መኸተ ኣንፃር ኮሮና ቫይረስ ዝብል ካየድ ኣለና። ብተወሳኺ ድማ ነቶም ተፀጎሙ ሰባት ክገዝኦም እንዳኸድና ድሕሪ መግቢ ድልዮም ኮይኑ፣ ምክንያቱ እዚ ሕማም እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ንዓበይትን ወይ ድማ ቁሩብ ተጠንካፊ ሕማም ዘለዎም ስለ ዘጥቃዕ ካብ ገዛውን ክውፁ ስለ ዘይብሎም ንሕና ውን ብተኻልና መጠን ተጠንቂቕና ገገዝኦም እንዳደወልና ነብፅሐሎም ማለት እዩ። ሓበሬታ ከዓ ዳርጋ መኸተልና ተሲእና ሓደ ድምፂ ብሓባሪና ንምክቶ ዘለና ማለት እዩ።
ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዛጊት ልዕሊ 10 ኤርትራውያን ብኮሮና ቫይረስ ተታሒዞም ከም ዘለውን ንካሓውዩን ካልኦት ከይተሓዙን እቲ ልሙድ ምትሕግጋዝን ምትሕብባርን ኣብ ቦትኡ ክቕፅል እውን ኣባላት ኮሚኒቲ ኤርትራውያን ለንደን ኣዘኻኺሮም ኣለው። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ገዛ ኮይና ንሰርሕ ስለ ዘለና ንፅፈት ድምፂ ምስ ይቕረታ